Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za utorak 13. septembar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije biće reči o važnim događajima iz kulture. Govorit ćemo o Mokranjčevim danima, Oktobarskom salonu, kao i gostovanju književnice Vedrane Rudan. A drugi deo emisije, Filmorama, temat o sedmoj umetnosti, biće posvećen Leskovačkom festivalu filmske režije, koji se večeras otvara. Čućete umetničkog direktora festivala Darka Bajića, a iz Leskovca će nam se javiti naša novinarka Nevena Matović. U Leskovcu će biti prikazani film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, a juče je na konferenciji za medije ovaj film predstavljen i u Beogradu. O svemu ovome u današnjim kulturnim krugovima, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Yeah. winter. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come and find me, my darling one. I'm down on the grounds and very dregs. Wish your comb's blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. The bells in the chapel go jingle, 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 jingle,
slušajte Kulturne krugove. 56. oktobarski salon biće održan u Beogradu od 23. septembra do 6. novembra u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, kao i u sva tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda. Tim povodom danas je u Skupštini grada Beograda održana konferencija za novinare i javnosti je predstavljen novi selektor salona, britanski umetnik David Elliot. Na konferenciji je bio kolega Ranko Stojilović.
Odlukom Skupštine grada Beograda iz novembra 2014. godine, oktobarski salon održavaće se svake druge godine. Obrazlaganjem ove odluke od strane ministra kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, a te 2014. godine gradskog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, otpočela je konferencija za novinare posvećena predstojećem izdanju najveće manifestacije savremene umetnosti u Srbiji.
Bilo je pre dve godine polemika u javnosti oko odluke da se oktobarski salon formatira na vremenski period na dve godine, odnosno da bude bijenale. Naravno, bilo je krugova i ljudi, bilo je tu nekih javnih polemika, bilo je i nezadovoljstva, bilo je i zadovoljstva, naravno, takve stvari izazivaju podeljena osjećanja. Mi smo ostali na stanovištu da je taj princip, da je taj pristup bio dobar, da je ritam održavanja salona na dve godine u okolnostima koje postoje i kod nas i u svetu bolji, da pruža više prostora za organizaciju, da je na taj način oktobarski salon koji se održava svake dve godine dobio i više sredstava, što je vrlo važno za ovakvu manifestaciju. Međutim, kao što većina nas učesnika u ovom procesu zna, bijenale nije samo format od dve godine nekog ritma, neke umetničke manifestacije. Bijenale jeste jedna forma i način koji zahteva jednu složeniju organizaciju, konkurse, malo više novca ili malo više od malo više novca. Dakle, ideja je bila da Beograd protekom vremena od narednih nekoliko godina pokuša da oformi jednu značajnu bijenalnu manifestaciju iz oblasti likovne umetnosti, vizualne umetnosti, koja će zauzeti značajno mesto na mapi kulturnih događaja u Evropi tog tipa.
56. oktobarski salon predstavit će radove 67 umetnika iz 26 zemalja, od kojih je njih 19 iz Srbije i koji su ili direktno pozvani od strane umetničkog direktora da učestvuju na salonu ili su izabrani putem javnog konkursa, koji je bio ograničen kada je reč o starosnoj dobi aplikanta i geografskom poreklu, a shodno ideji koncepta umetničkog direktora. Selektor salona David Elliot je kustos, pisac i profesor moderne i savremene umetnosti koji je rukovodio muzejima u Oksfordu, Stokholmu, Tokiju i Istanbulu, a bio je umetnički direktor bijenala u Sidneju, Kijevu, Internacionalnog moskovskog bijenala mladih. Za moto 56. oktobarskog salona u Beogradu odabrao je sintagmu Ljubavni zanos, naslov klasične ljubavne pesme koju je komponovao Jean-Paul Egide Martigny, pesmu zasnovanu na poemi Jean-Pierre Clarisse de Floriana. Kako Eliot ističe, reči Florianove pesme odzvanjaju kroz vekove, te i danas prenose poruku, istovremeno i večnu i prolaznu, kako u originalnom Martinijevom aranžmanu, tako i u drastično izmenjenoj kič verziji. Tako će i ovaj oktobarski salon biti posvećen ulozi emocije u savremenoj umetnosti i načinima na koje se ona može dočarati, tvrdi David Eliot.
The pleasure of love lasts only a moment.
Ljubavni zanos traje tek trenutak, dok ljubavni bol traje čitav život. Ovi uvodni stihovi francuske pesme iz 18. veka dočaravaju patetični paradoks svakodnevnog života koji je i danas sa nama. Preuzeti, preneseni ovde kao tema naslov 56. oktobarskog salona, ljubavni zanos, prolazna emocija u savremenoj umetnosti, istražuje umetnost u društvenom i političkom kontekstu i suprotstavlja njene humane, estetske vrednosti sa nekim daleko manje benignim, dobronamernim silama moći i kontrole. Tako da ovaj salon predstavlja savremenu umetnost, sadašnju umetnost, ali ne kao teorijske koncepte, ne kao pokrete, ne kao konceptualnu umetnost, ne kao nacionalne ideje, ne kao umetnost posle interneta, već nešto što proizilazi iz ljudskih emocija. Tako da je ideja salona da vidi kako umetnost zrači, proizilazi iz pojedinih umetnika i kako doseže u stvari zrači u kulturu, u društvo, u politiku, u ceo svet.
Svestan da je statistika interesantna novinarima, Eliot je izračunao da su 66% učesnika salona žene, a da je gotovo polovina mlađa od 40 godina. Iako ova izložba nije koncipirana po kategorijama ili sekcijama, pojavili su se neki zajednički motivi koji odgovaraju njenoj temi. Najpre film, koji stvara jedan paralelni svet želja sa svojim junacima i žanrovima, zatim ideje ravnoteže kao harmonije i disharmonije, ekološke, političke, psihološke i društvene, funkcije tela i ideje zajedništva i bliskosti pojavljuju se u konkretnom ili apstraktnom obliku kroz cijelu izložbu. Eliot kaže da će izložba iza njega biti iznenađenje kada radovi budu postavljeni u prostore koje je odabrao. Elegantnu i prostranu napuštenost bivše vojne akademije u Resavskoj ulici suprotstavio je živom i svežem, ali ne tako bogatom prostoru, modernizmu Kulturnog centra Beograda i njegovih galerija Likovne, Artget i Podrum.
Ja sam juče stigao tek u Beograd, počeli smo praktično tek sada da postavljamo radove u prostore koji su im namenjeni. Čak i meni teško da vam kažem sada šta mislim o izložbi. Možda vam ovo malo čudno, bizarno zvuči, ali zbilja jeste tako. Znam naravno šta će da bude izloženo, koji su radovi tu, koji će biti tu. Ja sam ih birao i hvala Bogu još uvek znam veoma dobro šta radim. Međutim, uvek je svaki prostor novi izazov. Kad počnete da postavljate radove u prostor, dolazi do sazvučja, do razmene vibracija, stvara se jedan eho, ne samo u svakom prostoru između radova, u svakoj zgradi, već i sa radovima na onom drugom prostoru. Izložba je deo jednog programa jedinstvena, imamo kilometar i pol od Resavske do Kulturnog centra Beograda. I želim, odnosno nadam se da će sve ući u jednu harmoniju jedno sa drugim.
Program svečanog otvaranja oktobarskog salona zakazan je za petak 23. septembar u 19 sati ispred zgrade Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, nakon čega će biti izvedeni performansi Marijane Han iz Nemačke i Dejana Markovića iz Srbije uz ambientalnu instalaciju Ivane Ivković.
elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Tell me what you want it to be. reflected in her mother's gaze on those summers as a child by the lake. Blue eyes saw love's first embrace. The boy down the road, I wonder if he's alive today. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served. In the end, everyone gets their turn.
Prepunoj knjižari Delfi SKC-a sinoć je gostovala književnica iz Hrvatske Vedrana Rudan, a povod je bio njen najnoviji roman Muškarac u grlu u izdanju Lagune. Vedrana Rudan se usuđuje reći ono što se drugi ne usude. Ona obožava nasrnuti na tabue koje nas sprečavaju da slobodno mislimo, jasno vidimo, pa čak ako ponekad i pretera. Muškarac u grlu predstavlja ovu provokativnu spisateljicu u do sad najzrelijem izdanju. Kroz odnos glavne junakinje sa nekoliko različitih muškaraca, Vedrana Rudan bez dlake na jeziku otvara nekoliko tematskih okvira koje u svojoj prozi ranije nije doticala. Sa Vedranom Rudan pred sinoćnju promociju knjige razgovarala je Dragana Kovačević.
Kad živimo u vremenu kompromisa sa okolinom, sa državom, sa porodicom, kako se vi snalazite u svemu to?
Pa ja se snalazim dobro. Mislim, ja živim u skladu sa sobom. Nakon 100 godina sam shvatila da mi gluma baš ne ide. I moj život je sretan život jer ne lažem, ne opterećujem se šta će ljudi reći. Poštujem više sebe nego stav svoje djece ili svoga muža ili moje unuke, koja je najjača osoba u mom životu, najrigidnija. I pokušavam se izboriti za svoj komad slobode u ratu sa najprije porodicom, a kasnije i šire.
2013. imali ste, tad sam taj podatak zapamtila, 1 000 000 posetilaca vašeg bloga. On je sigurno porastao. Pa kako se osjećate kad znate da vas je, na primjer, te godine 1 000 000 ljudi vidio?
Umeđu vremenu je to pročitano 11 miliona puta, dakle napredovala sam. Naravno da to moje sujeti godi, to je zajednički projekt moga sina Slavena Hrvatina i mene. Meni se čini da je to najčitaniji blog na Balkanu i mislim da je to zato što ste vi ono rekli, što sam iskrena, ali meni je lakše biti iskren nego glumiti, pa onda to baš i nije nekakva... Što bi rekli Englezi, big deal. Ja jesam kakva jesam i onda mi je sve lakše u životu.
Mislim da jedno poglavlje koje ste imali u knjizi U zemlji krvi idiota, to je onaj poslednji tekst, otvoreno pismo mojim čitaocima, da mi se čini da ste rekli sve kako pišete, šta vas tera da piše, kako ne vidimo manipulacije oko nas. Držite se tog teksta, pretpostavljam, i dalje. Mislim, on je onako baš programski, kako bi rekli.
Pa je, ja sam njima poručila da svaka njihova interpretacija mojih namjera je legitimna. Međutim, postoji jedan jedini razlog zašto ja pišem, a to je zato da bih ugodila sebi. Meni je pisanje veliki užitak i ja pišem za sebe, a ne za njih. A ako se njima moje pisanje sviđa, još bolje.
Da li ste čuli za ovog novinskog pisca Karl Uwe Knausgora, koji je napisao Moja borba knjigu?
A čula sam.
Koga su najviše napali upravo zbog te svoje iskrenosti, jer on beskompromisno piše o sebi, o svom životu, porodici.
Ljudi ne vole iskrenost jer je, čujte, to je teško pričati svoju priču bez zadrške. Gluma je, meni je gluma teža pa sam onda iskrena. Ali ljudi ne vole iskrenost jer ih onda suočite sa činjenicom da oni lažu najprije sebe, onda i sve druge. Međutim, ja nemam s tim problema.
I sad imamo ovaj roman zbog koga ste u Beogradu, to je 11. knjiga, 7. roman, Muškarac u grlu. Da li roman u stvari priča o ljubavi, potrazi za srodnom dušom koju uvek tražimo, ceo život, nekog svog Darcija ili tako nešto?
Pa mislim da je to priča o paru koji je našao svoju srodnu dušu, ali ju nije prepoznao. I to je veliki problem u odnosima. Kada upoznaš nekoga tko ti baš savršeno odgovara, ali ti to ne prepoznaješ, a to je zbog toga jer ne razgovaramo međusobno. I muškarci i žene misle da ako ga onaj voli, da će onda znati šta ovaj drugi misli. Mislim da treba razgovarati. Ako te nešto boli, reci ljubavi svog života šta te boli. Nije on, dragi Bog, da te kuži. Mislim da je iskrenost u komunikaciji ključ uspjeha u ljubavi. Ako nisi iskren, jer mogu tebe boljeti i nebitne i banalne stvari, ali ako ih ne kažeš, one će te ubiti, a partner će se čuditi. To je knjiga zapravo o nemogućnosti komunikacije između muškarca i žene koji se vole više nego to znaju.
Šta je rekao vaš muž za knjigu, pošto on pretpostavljam najbolji kritičar vaš?
Ne mislim da je on moj najbolji kritičar, definitivno. Mislim da su drugi bolji kritičari od njega. Ali on je najoštriji kritičar, jako oštar, on je oštar ko nož i on je rekao da mu se knjiga sviđa. I to je za mene veliki kompliment, zaista. I on je rekao, taman kad sam mislio da je sve rečeno, da više nema šta reći, da znam kakav će biti nastavak, okrenula si priču. Tako da ju je pročitao u jednom dahu, što inače baš i nisam od njega očekivala, i pohvalio me, što mi naravno jako puno znači.
Sad, kolumne ili romani, šta vam je nekako bliže ili gde se lakše izražavate?
Ovisi u kako sam raspoloženju. Ja moram imati vrijeme za knjige, to je znači godina dana mira, čista glava, očišćena od kolumni. Ili vrijeme za kolumne, onda o knjizi ne razmišljam, ne može jedno i drugo.
Imate ovdje, da kažemo, veliku popularnost i ne samo u Srbiji, nego i svuda, ali često dolazite. Je li vas to napor, mislim, to prekidanje rada, kad morate da idete na promocije, potpisivanje knjiga, što prati karijeru pisca?
To je provokativno pitanje, jer ja sam iskrena, pa ću reći, to je najteži dio moga posla. Apsolutno najteži dio posla. Ja sam danas imala od treme i užasa visoki pritisak, iako svi misle da sam ja jedna hladnokrvna, hrabra žena, meni je tekla krv na nos do pred 5 minuta. Ja nisam bila sigurna u pola 5 da ću ja moći doći ovamo. I ja i dalje sam van sebe, ali se trudim biti dobra glumica. Težak je to. To je najteže. Susresti se sa novinarima, biti uvijek drugačiji, i susresti se sa publikom koja ima 1000 pitanja, a ti si sav u sebi napet, jer moraš ostaviti dojam sigurne, hrabre, smirene, pametne osobe, a ja koji put sve to jesam, ali u ovakvim trenucima baš i nisam. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, I'll show ya.
things in life for show. Oh, oh, cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This is the day. Oh, I'll show ya.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Radio Beograd 2.
The desert till I've been right back by. I wouldn't even think about what I left behind. When I drive there anyway, I can call my own. Go back home, leave me alone. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the British burned the White House down, there's a bleeding wound in the heart of town. I saw you drinking of an empty cup. I saw you buried and I saw you dug up. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday.
the skies. Help my weary soul to rise. I kissed your cheek, I dragged your plow. You broke my heart, I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. In the courtyard of the golden sun, you stand and fight, or you break and run. You went and lost your lovely head for a drink of wine and a crust of bread. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. We looted and we plundered on distant shores. Why is my share not equal to yours? Your father left you, your mother too. Even death has washed his hands of you. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down on me someday. This is hard country to stay alive in. Blades are everywhere and I'm breaking my skin. I'm armed to the hilt and I'm struggling hard. You won't get out of here on the sky. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. You got too many lovers waiting at the wall. 5,000 tons, I couldn't count them all. Yesterday, I could have thrown them all in the sea. Today, even one may be too much for me. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Cakewalker, baby, you can do no wrong. Put your arms around me where they belong. I won't take your honor, roller coaster ride. Lay my hands all over you, tie you to my side. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I got a heavy stacked woman with a smile on her face, and she has crowned my soul with grace. I'm still hurting from an arrow that pierced my chest. I'm gonna have to take my head and bury it between your breasts. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Dark all night, but now it's dawn. The moving finger is moving on. You can guard me while I sleep. Kiss away the tears I weep. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I love women.
into the west, and be going back again. I heard a voice at the dusk of day saying, be gentle, brother, be gentle and pray. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday.
Časova 42 minuta iz Beograda idemo u Negotin. Četvrti dan 51. festivala Mokranjčevi dani obeležila su dva koncerta. Najpre je prošlogodišnji pobednik tradicionalnog natpevavanja horova nastupio na sceni Doma kulture Stevan Mokranjac, a potom je gudački kvartet Beogradske filharmonije održao koncert u sali bioskopa Krajina. O ovim muzičkim događajima iz Negotina nas izveštava Ana Ćirica.
Kako gledo kane, to je se vrno, a voli se kada kino mu masne. U domi je kane, bunda voli, kada kino ka se sme iz ti duma. Pa da je me kane pred pomani, kada voli se kane kane što da pravi. Pa da je me kane pred pomani, kada voli se kane kane što da pravi. Hej, budalo, bre budalo, hej,
kao što to nalaže običaj, pobednik tradicionalnog natpevavanja horova na Mokranjčevim danima naredne godine treba da održi celovečernji koncert u okviru iste manifestacije. Tako smo juče ponovo slušali jedan od prvih studentskih horskih ansambala u Bugarskoj, koji je formiran 1933. godine i nosi ime svog osnivača Angela Manolova. Pomenuti vokalni ansambl, koji je prošle godine pobedio u Negotinu, predstavio se duhovnim kompozicijama Dobrija Hristova, Aleksandra Arhangelskog, Grigorija Ljubimova, Cezara Franka, Giuseppa Pitonija i Gaetana Donizetija, nakon kojih su usledila svetovna ostvarenja Stevana Mokranjca, Gavrila Muzičeskua, Aleksandra Morfova, Dobrija Hristova, Emanuila Manolova i Žorža Bizea. Pod upravom sugestivne Darene Popove, opsežan i raznovrstan program izveden je sa velikim entuzijazmom. Ukoliko zanemarimo neadekvatan izbor solista u pojedinim kompozicijama, koji je donekle pokvario utisak celokupnog nastupa, u odnosu na prošlu godinu mora se uočiti i značajan pomak u kvalitativnom pogledu samog horskog sastava, koji je dobio na punoći zvuka i veću izražajnost. Četvrto festivalsko veče na 51. Mokranjčevim danima nastavljeno je koncertom u sali bioskopa Krajina, kada je nastupio gudački kvartet Beogradske filharmonije u sastavu Jelena Dragnić, prva violina, Vladan Lončar, druga violina, Boris Brezovac, viola i Aleksandar Latković, violončelo. Ovaj kamerni sastav je upravo za Negotinski festival u svoj repertoar uključio jedno od remek dela srpske muzičke baštine, drugi gudački kvartet Petra Konjovića, zasnovan na temama iz Mokranjčevih rukoveti, a na koncertu u Negotinu ovi umetnici su izveli i četvrti kvartet Dmitrija Šostakovića. U celini posmatrana, interpretacija gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koja svaki put pleni posebnom energijom, i ovoga puta je bila na visokom nivou. u zavisnosti od karaktera pojedinih segmenata kompozicija, pred izvođačima je bio čitav niz najrazličitijih interpretativnih izazova, ostvarenih kroz specifičnu atmosferu, lepotu zvuka finog kamernog štimunga, odnosno punoće gotovo orkestarskog zvuka, kao i sugestivno iskazivanje dramskih sfera u kojima je potencirana virtuoznost članova kvarteta. Izuzetan koncert gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije još jedan je u nizu pravih poteza organizatora ovogodišnjih Mokranjčevih dana, koji je negotinskoj publici doneo pravo osveženje i onaj neophodni žanrovski otklon, a sa druge strane logično utkan u celokupan repertoar manifestacije.
A luz da tua sombra vermelha e preta não tem que vender jamais teu corpo à toa, Roxanne. Esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama sem pensar no que foi e que será, Roxanne. Não ligar a luz da tua sombra, não, Roxanne. Não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev.
24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
The resistance. If the right eye offends them.
U nastavku serijala Ka drugačijem gradu, kolektiv Ministarstva prostora poziva na predavanje razgovora o radu arhitekte Juga Cerovića večeras u 18 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jug Cerović, arhitekta i inovator, već 20 godina živi i radi u Parizu, ali često se vraća Beogradu u izazovima koje naš grad postavlja pred arhitekte, urbaniste, ali i obične građane. Kakva je uloga arhitekta u današnjem svetu? Šta su crvene linije koje ne smemo preći u svom radu kako bi ostali iskreni prema sebi i okruženju u kome živimo i radimo? Gde treba postaviti granice finansijskog interesa i šta moramo učiniti da zaštitimo javni interes? Na ovom predavanju Jug Cerović će pokušati da odgovori na ova pitanja, ali i da osvetli šta ga inspirisalo na poduhvate koje je stvarao širom sveta. Dakle, večeras u 18 časova, Centar za kulturnu dekontaminaciju Birčaninova 21.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
današnjoj Filmorami govorimo o tri teme, ali svi putevi vode u Leskovac. Večeras u Leskovcu počinje 9. festival filmske režije. Za 9 godina postojanja ovaj festival postao je veoma značajna manifestacija koja s jeseni donosi najzanimljivija ostvarenja regionalne produkcije. Ove godine festival će imati dve evropske premijere, dve srpske premijere, program filmova čiji su autori studenti Fakulteta dramskih umetnosti, nekoliko promocija knjiga, izložbu posvećenu Draganu Nikoliću, kao i već tradicionalnu skupštinu reditelja koja će biti održana poslednjeg dana festivala. Umetnički direktor Darko Bajić, pored filmova koje će biti prikazani na festivalu, u Filmorami predstavlja koncept festivala i zanimljivu temu ovogodišnje Skupštine reditelja. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Kada je u pitanju filmski festival, brojka 9 je, boga mi, vrlo ozbiljna brojka.
Pa jeste, 9 godina je veliki, zaista veliki trud i rad pre svega Leskovačkog kulturnog centra, Dragana Jovića, koji je direktor bioskopa i koji u stvari je i negde kreirao ideju internacionalnog festivala u Leskovcu. A inače, taj internacionalni festival u Leskovcu ima i svoju dužu tradiciju. Naime, u Leskovcu su se pre 20 godina održavali festivali amaterskog filma. Nekako kad razmišljamo ovde, mi smo se malo razlenjili i olenjili, da to tako kažem, i mi u Beogradu možemo da vidimo razne festivale, razne predstave, bioskope, i nekako ne razmišljamo o tome da smo ipak na taj način naš život je i bogatiji, i sve ono što nam se dešava u životu, dakle svakodnevnom životu, postaje mnogo kompleksnija pojava, da tako kažem. Leskovac je nažalost zaobiđen na mapi događanja, kulturnih događanja, iako se stalno priča o toj decentralizaciji. Mnogi gradovi po Srbiji zaista nemaju jednostavnu šansu, ljudi koji žive tamo nemaju jednostavnu šansu da svoj život učine na neki način zanimljivijim, kompleksnijim.
Kako reditelji u regionu u stvari reaguju na činjenicu da postoji jedan ovakav festival u Leskovcu, u Srbiji?
U celoj ovoj priči trudili smo se, i Leskovski kulturni centar i svi koji su organizovali ovaj festival, trudili smo se da napravimo pre svega izuzetno zanimljiv program koji bi zainteresovao naravno i novinare, i koji bi na neki način Beograd tih dana preselio u Leskovac. Nadam se da ćemo u tome da uspemo. A drugi razlog zbog toga jeste i veliki odziv i sve veće poštovanje ovog festivala, ne samo zbog festivala, da budem pošten, nego i zbog Grand Prix-a koji nosi ime našeg legendarnog reditelja Živojina Žike Pavlovića, koga izuzetno poštuju u celom regionu, i moram priznati da im je izuzetno drago, i da svako od njih kada dobije Grand Prix Živojin Žika Pavlović pre svega naglasi da mu je velika čast što je dobio nagradu koja nosi ime reditelja koga izuzetno poštuju i dan danas. Dakle, dobar način da se reditelji i okupe i da pokušamo na neki način da vidimo šta je u stvari i kako možemo da prevaziđemo, jeli, pre svega probleme koje imamo da bi reditelji ostvarili svoj kontinuitet, da bi mladi reditelji dobili šansu da snimaju filmove u vremenima kada se uglavnom priča o sredstvima. Uglavnom kad se priča o filmu, priča se o toga da uvek ljudi, kad je u pitanju film, traže nekakav novac i da tog novca uglavnom nema. Ljudi koji se bave kinematografijom svesni su da žive u vremenima, kriznim vremenima, vremenima tranzicije, i uopšte ne postoji pitanje sredstava, postoji pitanje samo jedno bitno pitanje, to je trajno rešavanje finansiranja nacionalne kinematografije. U tome se svi slažemo iz regiona, neki su uspeli da naprave jedan veliki iskorak i da stvore zaista odlične uslove i moram pohvaliti Hrvatski HAVC koji je tokom ovih 6-7 godina uspeo da stvori i stvara jednu izuzetnu, jednu drugčiju, skoro neprepoznatljivu hrvatsku kinematografiju koja ne samo da ima profesionalne uslove, nego daje izuzetne rezultate. Pobeđuju na svetskim festivalima, svuda su prisutni na festivalima i marketima celog sveta i to je jedan od načina kako se može, ili jedan od primera kako se u stvari na dobar način može uspostaviti upravo ovo o čemu želimo i o čemu stalno razgovaramo, a to je trajno rešenje sufinansiranja jedne kinematografije. S druge strane, tema ovogodišnjeg skupa u Leskovcu biće kinematografija ili audiovizualna delatnost. Mislimo da je to izuzetno bitno u ovom trenutku, jer je nastankom i dolaskom nove tehnologije kinematografija i oni koji se bave kinematografijom na neki način zaobišlo ono što je suština kinematografije, a to je filmski jezik, a to je komunikacija sa gledaocima, a to su žanrovi, podžanrovi, dakle nešto što je bilo specifičnost kinematografije i što je kinematografiju vaspostavljalo, a bilo je jako dug je period prošao, dakle skoro preko 100 godina, vaspostavljalo kao sedmu umetnost. U stvari, pokušavamo da pronađemo odgovor, ili mislim da ova tema u stvari nas negde otvara mogućnost da razgovaramo o pokušaju birokratskog zanemarivanja tekovina sedme umetnosti, filmskog jezika i relativizovanje posebnosti i značaja kinematografije. Kad govorimo o birokratiji, onda govorimo o tome da čini mi se da u poslednje vreme ne samo ovde na našim prostorima, već u čitavoj Evropi postoji jedan trend birokratskog odbira filmova kojima se dodeljuju sredstva, pa boga mi i odbira filmova koji idu na festivale ili koji se pozivaju na festivale. Čini mi se da ne mogu da kažem da je to jedno udruživanje protiv kinematografije, ali sam pokušaj da se nešto što je zaista postalo ili ostavilo osnove za stvaranje jedne nove umetnosti koja je upravo isto tako potekla ili započela stvaranjem jedne nove tehnologije i jednog čitavog veka koji je ostavio, koji je prošlog veka, jeli, koji nam je ostavio zabeleške i po prvi put u istoriji sveta ostavio filmske zabeleške slikom, tonom, glasom, ostavio zabeleške načina razmišljanja, govora, ponašanja, pa onda i tradicije i specifičnosti zemalja čitavog sveta. Pitanje je sada i osnovno pitanje o kome ćemo da pričamo jeste i to da li je sada pretvaranje samog termina kinematografije u audiovizualnu delatnost, samo pretvaranje jednog termina u drugi, ili je to pokušaj da se u stvari umetnost, sedma umetnost, zanemari u obilju mogućnosti koje je dala jedna nova tehnologija i koja sada proširuje prostor u kome vi sada možete da se i amaterski, i poluamaterski i iz nekih drugih umetnosti bavite filmom.
Ove godine, u skladu sa ovim što si malo pregovorio, da ste rešili da, koliko sam shvatila, i studente iz Beograda, upravo Fakulteta dramskih umetnosti, pozovete da porazgovaraju sa svojim starijim kolegama, ali da se i sa njima upoznaju, ja pretpostavljam, zato što, eto, to je jedinstvena prilika.
Ove godine smo, pored reditelja, pozvali i producente, pozvali i direktori filmskih centara iz regiona i naravno proširili smo i počeli u stvari jedan program za koji mislim da ćemo sledećeg godina za jubilarni 10. festival ga pretvoriti u isto tako u jednu selekciju, pretvorit ćemo ga u selekciju filmova fakulteta dramskih umetnosti čitavog regiona. S time ćemo napraviti u stvari jedan pravi potez da se mladi ili neafirmisani reditelji sada susreću sa afirmisanim rediteljima, njihovim mlađim kolegama koji tek počinju i da u tom pravcu u stvari krećemo ka nečemu što je izuzetno važno, a to je ka stvaranju, okretanju publici i ka stvaranju u stvari proširivanja iz svih naših malih zajednica, proširivanju u jedan pre svega prostor, kulturni prostor bivše Jugoslavije, a s druge strane i u kulturni prostor Balkana, a onda i u kulturni prostor čitave te istočne Evrope, gde smo na neki način svi prolazili istu sudbinu tranzicije, istu sudbinu promene sistema i gde su teme vrlo slične, škakljive, zanimljive i vrlo zanimljive i za gledalce, a i za autore koji deluju s ovih prostora. Možda je ova ideja sada se čini megalobanska, ali nije. Tako smo krenuli i pre 6 godina sa ovim internacionalnim festivalom i sad stvarno imamo festival u kome se svi jednostavno žele da dođu i reditelji shvataju značaj i našeg okupljanja i na kraju krajeva jednog pregleda filmova koji su možda i bili najinteresantniji, najbolji ili na neki način bili najprovokativniji, pa zbog toga su ušli u selekciju i samim time možemo vidjeti u jednom preseku filmove ovogodišnje produkcije i šta u stvari, na koji način razmišljamo ili naše kolege razmišljaju o tome. S druge strane, ima još jedna jako važna stvar. Kulturni prostor je, ako ne razmišljamo o onim starim na stari idealistički način kao pre 20 godina, kulturni prostor je u stvari i tržište kulture. To omogućava i ono što je izuzetno bitno, a to je autonomnost filma, autonomnost autora, autonomnost producenata. Dakle, sve manje i manje, ukoliko tržište kreće i ukoliko tržište pokaže interesovanje za filmove, producenti će sami time imati i više sredstava da rade nove filmove i neće imati problem bilo kakve vrste cenzure. Ono što je još jedno pitanje koje ću ja sigurno provocirati moje kolege kada dođu na skupštinu jeste i pitanje autocenzure. Da li su u ovom trenutku sve ono što se dešava samo pitanje razne promene i ako hoćete i vlasti ili razne promene raznih ideologija koje dolaze sa promenom vlasti, da li oni u stvari nas cenzurišu ili mi sami negde upadamo u tu crnu rupu autocenzure, koja mislim da je mnogo za koju mislim da je mnogo veći problem nego državna cenzura. Znači, nemojte zaboraviti da je Crni talas bio finansiran od strane države. S druge strane, ovde je veći problem. Problem je nekoliko cenzora koje postoje. Znate, postoje cenzori u vašoj zemlji, postoje cenzori u regionu, dakle, u odnosu na sve ono što nam se dešavalo, pa zbog toga neki filmovi nisu dobro došli u Hrvatskoj, neki nisu dobro došli u Srbiji, pa se tu već pravi cenzura, jeli? A onda i cenzura, evropska cenzura, u kojoj iz Brisela dolaze vrlo precizni inputi šta je to što bi bila tema koja interesuje Evropu, a šta je to što ne interesuje Evropu. Znači, ajde vi pokušajte da kritikujete Evropu, ne znam, iz bilo koje zemlje istoka. Nećete dobro proći, jer oni tamo jednostavno ne podrazumevaju da ste vi sposobni da kritikujete Evropu. Razne vrste cenzura, a s druge strane fondovi koji vam daju velike mogućnosti, ja sam zaista moram da pohvalim fondove po celoj Evropi koji vam daju mogućnost da snimate filmove. Čak je u ovom trenutku su bolja situacija u stranim fondovima nego što je to na primjer u srpskoj kinematografiji. Dakle, oni vam daju tu šansu, ali vas usmeravaju. I logično je da se tu onda stvara višestruka autocenzura jednog umetnika. Dakle, on razmišlja da će da ide na festival ili neće. U bioskopi ovako i onako ne može da prođe. Šta mu je činiti? Pa dobro, malo kritikuješ Srbiju, pa ćeš proći u Evropi na filmskom festivalu. Ako previše kritikuješ Srbiju, nećeš imati ovdje uspeha u domaćem festivalu, ćeš imati tamo. Dakle, tu se stvara jedna vrsta autocenzure, a ja smatram da svaki umetnik, pogotovo filmski umetnik, je izuzetno bitno da bude autonoman. Kao što je bitno da bude autonomna kinematografija, kao što je bitno da bude autonoman filmski centar Srbije i filmski centri u svim u okruženju, tako je bitno da autor bude autonoman. On mora, on ne sme da pripada ni jednoj partiji, on ne sme da pripada ni jednoj ideologiji, on mora da jednostavno kako godine njegove, životne godine prolaze, kako on postaje zreliji, tako se vreme oko njega menja. U tim promenama on u stvari pronalazi svoje teme i svoje mišljenje, trudi se da naravno bude i provokativan, da bude okrenut ka kritici života ili društva u kome živi, a s druge strane da na jedan pravi način u stvari prenosi jednu specifičnost života na tom podneblju i tradicije koje ima. Dakle, mi smo uvijek negdje između toga da možete i da naravno živite i radite i u ovim katastrofalnim uslovima u kinematografiji, radite i živite i stvarate u Srbiji. A živite i stvarate u Srbiji zato što volite ovu zemlju. Dakle, da je ne volite, vi bi otišli negdje napolje. A s druge strane, kada kritikujete tu zemlju, onda kažu, čekajte, ili kritikujete ne znam, sistem ili kritikujete trenutak u kome živite, onda vam kažu, pa vi niste patriota. To je veliki problem. Umetnik mora da bude apsolutno autonoman i zbog toga sam siguran da umetnik ne sme da pripada niti partijama, niti trenutnim odnosom jeli, u politici, nego jednostavno mora da bude apsolutno slobodan, jer na kraju krajeva on živi svoj život i na kraju krajeva on je autor, ne za trenutno stanje ili razmišljanje političara, nego on je autor koji treba da ostavi i ono što je najdragocenije srpskom društvu i srpskoj kulturi, a to je da ostavi svedočenje za budućnost.
You had plenty money 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like
like some other men do.
Jedini teži posao od posla mašinovođe je posao pravljenja filma o poslu mašinovođa, kaže reditelj i scenarista filma koji će sutra uveče biti premijerno prikazan u velikoj dvorani Centra Sava. Film Dnevnik mašinovođe je srpski kandidat za Oscara, a odličnu glumačku ekipu u ovom filmu čine Lazar Istovski, Nina Janković, Mirjana Karanović, Jasna Đuričić, Mladen Nelević, Danica Ristovski, Haris Burina, Tihomir Stanić, Pavle Erić. Lazar Istovski, glavni glumac i producent filma, u 89. trci za nagradu Oscar, dogodine će se takmičiti sam protiv sebe.
Pa drago mi je da je to neko već zapazio. To je stvarno, čak rekao bih, kuriozitet da jedan producent i jedan glumac igra u dva filma, a oba filma su kandidovana iz različitih zemalja za Oscara. Dakle, to je film hrvatski sa one strane, Zrinka Ogreste, gde sam ja kao producent igrao sam glavnu ulogu, i naš film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, gde takođe igram glavnu ulogu i gde sam glavni producent. A to prosto govori o tome da sam izgleda mnogo radio i da se na svu sreću rezultati tog rada vide. To je moje zadovoljstvo.
S tim što ja mislim da ste, kada je reč o ulozi u mašinovođama, nekako i svoje lične iskustva uneli u sve to, jer preneseno na recimo vašu životnu situaciju, mogli ste da ne želite da vaš sin Petar bude reditelj?
Pa to je uvek taj odnos dece i roditelja, šta bi roditelji voleli da im deca budu, a šta deca stvarno žele. Ja se nisam mešao u odabiru Petrovog zanimanja, on je sam odlučio da bude filmski reditelj i sam je naravno završio školu i sad čeka da snima svoj prvi film. Ono što je u filmu odnos mene i mog sina, koji je moj usvojeni sin, i njegova želja da bude mašinovođa, je zašto je ta borba Ilijina teška da ga pusti da se bavi tim zanimanjem. Meni je bilo mnogo lakše, mislio sam da mi je mnogo lakše da pustim Petra da bude filmski reditelj, ali sad kako vreme prolazi, kako on ne može da nikako snimi svoj prvi film, vidim da je to ravno teško to koliko i biti mašinovođa, i razumem sad i mog Iliju u filmu što ne da malom Simi da bude mašinovođa.
Svi govore o vašoj underplay glumi zapravo u ovom filmu. To je i ostvareno i ovom koji smo pominjali, Zrinka Ogreste s druge strane. Ima utisak da ste se nekako vratili starom Lazi?
Ne, ja sam uvek mogao da igram i ovako kao što sad igram. U nekim filmovima sam igrao i ranije, ali publika pamti te, po znacima navoda, te agresivnije uloge, agresivnije filmove, i onda to nekako priši u glumcu kao neki epitet i onda to ide uz njega. Ali, eto, ja sam prosto pokazao da mogu i ovako.
Pa šta je teže? Na osnovu tog vašeg iskustva, ja mislim da je ovo malo teže od onih ekstrovertnih likova.
Pa svi misle da je ovo teže, ali ja mislim da je najteže igrati komediju, koja podrazumaje opet u neku vrstu neke razigrane glume, neke energije. Dakle, mislim da je to najteže. I meni je ovo najlakše. Zato što ja u šali volim da kažem, dramu je najlakše igrati. Malo se ozbiljiš, progovoriš dubokim glasom, malo se namrštiš i to je to. Publika kad gleda dramu i ne očekuje nešto mnogo.
Sad vas očekuje u stvari reklamiranje filma u Americi, s obzirom da ste kandidat za Oscara. Kako se spremate za to? To je velika stvar.
A ja imam tu već iskustva i kao glumac i kao producent.
Da, da.
Moje belo odelo je 99. godine bilo kandidat za Oscara srpski. Ja sam bio u Hollywoodu u Los Angelesu i promovisao sam moj film. Posle toga je bilo još nekoliko filmova koji su bili kandidati za Oscara. A sad će ovaj film Dnevnik mašinovođe, mislim da je neophodno prvo da dobije pare za tu reklamu. Ranije su filmovi dobijali od Ministarstva kulture po 50.000 evra, mislim da ćemo i mi to dobiti. To je izgleda velika lova, ali to se potroši tamo čas posle. Ja sam dobio već nekoliko upita od ovih reklamnih agencija iz Los Angelesa. Nijedna tu nije ispod 150-200.000 za početak, tako da to je neophodno, ali nadam se da će biti. Vidjet ćemo.
Da Danica Ristovski tumači malu odličnu ulogu upravnice.
On je blizu svetu Olivera Twista, kako su neki novinari primetili na ranim projekcijama, ali meni je rad na ovoj ulozi donio veliko zadovoljstvo, baš zbog toga što je to jedna apsolutno karakterna uloga i koja kreće iznutra, a spolja ima interesantne karakteristike koje svaki glumac voli, pogotovo na filmu. I moram da kažem da sam ja sa malim Simom fantastično sarađivala, da je on divan dečak i divan glumac i bio mi je velika inspiracija.
O svojoj ulozi Jagode Mirjana Karanović je na jučerašnjoj konferenciji za novinare dugo i nadahnuto govorila.
Znate šta, ja kad sam glumica u nekom filmu i kad igram tu, to je ta moja teritorija, ja volim da se oslonim na reditelja i prosto ne razmišljam onda o tome da sad ja sad i nešto i drugo tu bi mogla da radim. Tako da ja volim kad imam reditelja koji zna gde želi da me povede i kad ja nekako osjećam se sigurno. Ja volim da se osjećam sigurno. A ovo što, mislim, i Laze i ja nalazimo taj neki dodatni prostor kreativni, pa se bavimo i režijom, to su neke druge stvari, ali mislim i on i ja nikad nećemo prestati da budemo glumci, tako da je zapravo biti glumac je velika radost, zato što naravno on je ovde u drugačoj poziciji jer je bio producent, ali mislim koga šljivi sa šta da radi. Meni je divno, ja sam stvarno došla ovde i kad mi je Miloš rekao da to kako ta žena treba da i da izgleda i kakva je ta njena prošlost, i meni se jako sviđa ovo što je to kada postoje te neke malo suprotstavljene stvari, mislim prividno, jel, kad nekako nekom formom ili nekakvim odelom, jel, pokrivaš nekakav sadržaj koji može da bude potpuno drugačiji, i onda je to jako zanimljivo za glumca kada tako nešto igra, i onda kad postoji ta neka istorija. I moram priznam, ja kad sam bila jako mlada glumica, mislila sam šta ću sad, ono, kad ostariš, onda šta ćeš, mislim, nema više, znaš, kao najbolje uloge igraju ovi mladi, ali u suštini, znaš, kad si ovako stariji, onda igraš likove koji imaju istoriju, koji imaju nešto iza sebe, koji ima nešto, sadržaj neki iz čega možeš da tu ulogu bogatiš, i nije sve samo u nekoj onoj energiji koja izlazi napolje, nego ima i u nečemu što je nekako se nataložilo kao neko iskustvo, i onda je meni to bilo divno. I ja moram da kažem samo, ja sam potpuno fascinirana bila kad sam pročitala ovaj scenario. Fascinirana sam bila otkrićem kakav je život tih ljudi. I mislim, niko od nas zapravo nije znao. Ja nisam imala pojma. Znate, podrazumevamo neke ljude da tako, eto, šta on tamo, on vozi voz, mislim, šta tu ima? Sedneš i voziš voz, jel? Nikad nisam razmišljala o tome koliko je to zapravo teško. Nikad. Valjda ima toga, mislim, neki često i ti ljudi ne viču na sav glas o tome kakvi su njihovi životi, i jako mi je zapravo drago da učestvujem u ovakvom projektu koji će nekako približiti život tih ljudi nama, laicima, koji nikad nismo razmišljali zapravo koliko je to užasno teško i koliko je to emotivno i fizički teško jedan posao. Ovo što sam govorila o nekom, o životu, u toj ženi je jedan život, nekakva istorija životna. I mislim, ta Jagoda, ona bi mogla da živi svoj život do kraja tako kako ga živi. Mislim, znate, dođete u neke godine kad prosto ne očekujete neke velike preokrete i da vam stižu neki snovi i da vam se ostvaruju tako neke. Nego živite, imate neki mir, imate neku stabilnost, imate neku sigurnost. Možda vas malo čačkaju neke stvari. Ja vam ovo malo govorim iz nekog svog iskustva, jer to su ta neka malo tipična ženska iskustva. I mnoge žene i pozdravljaju taj trenutak u kome ulaze u te neke zrele godine, jer nekako više nije to takva neka histerična potreba da se nekako pokažeš, dokažeš. Malo počneš više i da uživaš u životu, u tome što imaš, u tome što si nekako stekao. I tako sam ja nju i gledala, kao nekoga ko je zapravo, ko se opustio. Mislim, opustio se iznutra i pristao na sebe takva kakva jeste, i to i ta njena ono ipak ta mačija želja da se ipak malo licka i doteruje, to mi je onako bilo jako simpatično. I meni se inače sviđaju te žene koje do kraja života nose karmin, onako, nema veze ništa, ja ću da stavim karmin pa ću da izađem napolje, nekako. Znaš, stalo ti je do sebe, a nisi u panici, nisi u strahu. Tako da je onda ta veza njena sa Ilijom zapravo nešto što je nekako meko i lepo, i nešto što zapravo i on tu posle svega što je ta žena koja je otišla iz njegovog života, koja je neka vrsta i više nekog ideala ili neke, čak i nekakve potrebe njegove da ona bude deo njega i da živi sa njom. I sada je ovo nešto, ta veza između Jagode i Ilije zapravo nekakva, nešto što dotiče i te ljubavne teritorije, ali zapravo je nešto više zasnovano na prijateljstvu i razumevanju i nekakvoj podršci. Jel? Mislim da je za ljude, recimo, u tim godinama jako bitno da imaju nekoga ko im čuva leđa, ko hoće da bude sa njima, jer znate, znamo mi da sad malo će i leđa da nas bole, pa ćemo razne bolesti, razne nekakve nevolje te snađu, i onda je dobro kad imaš nekoga ko te malo, ko te voli u tom trenutku, ali ne ono da bi te nešto sad, da bi sad ono, jurcali kroz polja zagrljeni, znaš, kao neka romantična slika, nego da bi tako bili tu jedno za drugo. Tako da, eto, to mi je baš lepo bilo. Uvek sam igrala neke paćenice i ovo mi je bilo super što ova žena nekako tu svoju, taj deo svog života ne stavlja u prvi plan, nego tu neku optimizam neki.
Ima toliko toga što reditelj i scenarista filma Miloš Radović ima da kaže o nastajanju ovog filma.
Kada se govori o Dnevniku mašinovođe, govori se o romantičnoj komediji, to je za publiku uvek dobro. Sim što ja mislim da je ovaj film mnogo slojevitiji od toga. To je film o našim životima, to je film o vremenu u kome živimo, to je film o vremenu u kome moramo da budemo svesni, da moramo da praštavimo, da nastavimo, da živimo dalje. To nije samo romantična komedija, naravno.
Nije, u pravu ste, nije apsolutno romantična komedija samo. To je samo jedan sloj možda koji će publici da olakša da prođe kroz taj film. Pa sad, ako malo uđe dublje, dobro je, ako ne uđe, nema veze. Mislim, ja sam pokušao da prvo morao sam da nekoliko žanrova uključim u taj film, jer stvarno u životu mislim, posebno u životu mašinovođa, ali i u našim životima je mnogo žanrova prisutno, mislim, i romantičnih, i komedije, i drame, i tragedije. To su sve sastavni žanrovi života. Tako da, to su takođe i žanrovi u kojima žive i mašinovođe. Tako da, to je sve uključeno u ovaj film. I mnogo toga sam naučio od samih mašinovođa. Kada sam počeo s njima da se družim u toku priprema ovih filmova, mene je naravno zanimalo kakav je njihov odnos prema tome, pre svega da bih saznao više o njima, a drugo da ne bih uradio neku, napravio neku grešku ili publici predstavio stvar onako kako ona nije. I onda sam se prvo vreme ustezao da pitam mašinovođe kako im je kad im se pojavi samoubica na pruzi, ali kad sam ja video sa kakvim dozom humora oni meni odgovaraju na to, ja sam shvatio da su oni izgradili jedan mehanizam samoodbrambeni koji njima apsolutno neutrališe tu traumu koju oni dožive. Tako da oni zajednički dele, oni jedan drugom prepričavaju šta im se desilo i na taj događaj oni za taj događaj oni smišljaju vrlo smešne i vrlo duhovite kako bih rekao, napravi jedan duhoviti okvir u kome to strašno lako prođe. Zato sam ja sad rekao smrti kako je preživeti.
Da.
Mašinovođe kažu da je smrt samo jedna moguća nesreća u životu i nije nužno najveća. Jer mislim, postoji i stvarno i gore stvari. Ako pogledate, da, možda je nekad smrt i olakšanje, mislim. Da. Tako da mašinovođe imaju takav jedan stav prema tome, ja sam taj stav preslikao u film koliko sam umeo i dobili smo jedan ovakav film koji ima razne nivoe, kao što ste vi rekli, ali je tako jedan od važnih sastojaka je humor.
Da, kažem opet da za publiku je to dobro da lakše prođe kroz film, pa ko hoće da razmišlja, neka razmišlja. Sticam raznih okolnosti, znam da je ovaj scenarij na samom početku izgledao sasvim drugačije i da ste ga nekako, kako da kažem, oslobađali suvišnih tereta i suvišnih priča. Verovatno i zbog toga što ste, družeći se, istražujući život mašinovođa i razgovarajući sa njima, shvatili upravo ovo o čemu govorite. Vi ste očigledno na početku ovaj film zamišljali potpuno drugačije, a on je eto sam se prosto nametnuo kao ovakav. Koliko ste dugo zapravo radili i koliko je evo ovo krajnje rešenje i krajnji rezultat drugačiji od ovog vašeg početnog?
Rezultat je potpuno drugačiji. Kad bih sada izračunao koliko sam ukupno vremena posvetio tom filmu, najveći deo tog vremena sam proveo u razmišljanju kako da ga napravim. Znači, bez pisanja. Prošle su godine, dve dana, dok sam u traženju ključa kako da priđem toj temi. Šta da radim s tim? I na kraju, to nisam nikome pričao, ali je zaista tako bilo. Znači, ja sam želeo da snimim taj film na tu temu, ali nisam umeo da ga napišem. Onda sam dao jednom drugom scenaristi da ga napiše, a ja da ga režiram. Onda je taj drugi scenarista počeo da ga piše, davao mi povremeno slao, onda je posle mesec dana došao i vratio mi celu stvar, rekao ja ovo ne znam kako. Onda sam se ja vratio na to i opet posvetio još godinu dana da bi našao taj ton kojim film treba da se ispriča. Kako ga ispričati, to je bilo... Tako da, ako je sve trajalo 5 godina, na primjer, ja mislim da je trajalo sigurno 5 ili 6 godina, od tih 5 godina, 4 godine su bile posvećene razmišljanju, isključivo. Sad, nije važno, neko će da kaže da sporo mislim, ali nije bitno.
Ali dosta.
Ali, mislim, da.
Glumačka podela je fantastična. Mirjana Karanović je zaista dugo i s razlogom govorila o tome kako je gradila svoju ulogu i kako je doživela svoju Jagodu. I Lazar Istovski je zaista se nekako vratio starom Lazi, ja imam utisak. Danica Ristovski sa svojom minijaturom je zaista upečatljiva. Kako ste znali Jasna Đuričić, koju danas nismo videli, ili koja je stvarno fantastična, koja je, mislim, jedan od glavnijih likova ovog filma, upravo to praštanje i život dalje. Mislim, mi živimo u takvoj zemlji, mi živimo u takvom okruženju gde pamtimo smrti i želimo da se svetimo. Kako ste se odlučili baš za ovu ekipu? Koliko ste dugo razmišljali da ova podela bude takva? Petru Koroću smo pričali već.
Da.
Mladen Elević, da ga ne zaboravimo.
Prvo što moram da kažem da danas dobiti glumačku podelu idealnu, znači onu koju bih želao 100% od početka, je skoro nemoguće, zato što glumci sad strašno puno rade. Snimaju serije u Hrvatskoj, u Bosni, igraju tamo isto u regionu, u filmovima. Tako da sam se ja strašno plašio da li ću ja uspeti da dobijem. Ovo su sve glumci koje sam zaista želao od početka. I mislio sam da ih sigurno neću dobiti, pogotovo ne zajedno u istom terminu. I onda smo krenuli. I slučaj, to je bio stvarno srećan sticaj okolnosti, da su u tom terminu, kad smo mi u maju prošle godine i junu snimali film, da su ti glumci mogli, bili slobodni da... Tako da sve ono što sam ja u redu, za Lazarus to što sam pisao, to se podrazumevalo da će onda igra. Ali za... Ja tu Jagodu dok sam pisao, ja sam isključivo razmišljao o Miri. Da, iako s njom nisam nikad radio, nisam imao neko lično iskustvo s njom, nisam znao koja je to energija, ali ja sam želeo 100% da to bude ona. Jasna Đurić takođe. Znači, sve su to glumci koje sam zaista želeo. I na kraju sam uspeo da dobijem. I onda kad smo se skupili zajedno, ili kad sam s Mirom imao neke čitajuće probe i tako nešto, to je tačno se videlo da je u stvari pisano za njih, bez obzira što za te ostale glumce nisam direktno pisao, ali sam ih i očigledno negde podsvesno imao u glavi, jer to je mnogo lakše piscu da te replike i to zamišlja s nekim određenim čovekom, da ih zamišlja kroz govor nekog određenog glumca. Ja sam tako morao da radim, ne znajući da će se to desiti. Na kraju se desilo i to je velika sreća.
Još jedno pitanje u vezi sa Mirom Karanovićem da završimo. Ona je pomenula više navrata govoreći o svojoj ulozi ta spoljna sredstva kojima je kao kamuflirala u stvari ono nešto iznutra što je donela pred kamerom. Zamišljali ste naravno od početka takvu kakva jeste, ali koje su bile sugestije koje ste je davali, jer mi smo ovde sad komentarisali o proslave novinarske projekcije i na prethodnim projekcijama da je to zaista jedna od boljih njenih uloga u poslednje vreme.
Da, što se tiče njenog izgleda, ja sam njoj rekao da bih volao da izgleda kao jedna od ove dve iz Abe, ali ostarele one dve. I da je ta garderoba i to što ona ima, ta malo blesava garderoba, da je u stvari ona obožavala Abu i da kad je bila mlada, kad je Aba i bila aktuelna, da je ona sama šila, ona je vrlo siromašna, ali je bila sama šila te kostime koji su strašno ličili na Abu i te kombinezone, jednodelne zvoncare i tako da. Tako da je, sam se prvo s njom dogovorio da li se to njoj slaže u njenom viđenju lika, kad je ona to potvrdila, onda smo kostimografkinji rekli mi bi volili da to bude Aba, ostarela Aba sa tim bivšim kostimima i tako da. A što se tiče njenog karaktera, ona je sama, kako bih rekao, tu prolaznost neku, ona je sama napravila to da starenje ne mora da bude tako tragično ukoliko imaš neku potporu. Ako nađeš neki kamen na koji ćeš da se nasloniš, onda neće biti strašno. I ona koja je proživjela život sama u Ili, u Lazi Ristovskom, vidi jednu stabilnu gromadu koja bi, ako bi se ona okačila na njega, mogla do kraja života da joj E sad, ono što smo vodili računa, ja sam mi rekao moraš da paziš, on je strašno neprijatan i ovako krut čovek, zatvoren, i ako kreneš mnogo da ga masiraš i da mu ga gušiš, onda će on da se izmakne, on će da se izmigolji, da pobegne. Tako da je ona spustila malo taj angažman i prema njemu bila tako diskretna i fina i nudila mu se u malim dozama, i to je u stvari taj lik. Njena potreba da preživi s nekim, a opet i da ga zadrži, da joj ne pobegne i da ne ostane sama.
Eko. Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Za koji sad se otvara Leskovački festival filmske režije, 9. izdanje. U Leskovcu je naša novinarka Nevena Matović. Nevena, se čujemo?
Čujemo se, ja se nadam da se čujemo. Je u redu sve?
Jeste. Leskovac nije samo grad gastronomije. U narednim danima bit će dan filma, odnosno grad filma.
Da, tako je. Evo, ja sam ovde u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Pored mene je direktorka kulturnog centra Sanja Conić. Nova lokacija u neku ruku za Leskovački filmski festival režije, Narodno pozorište Leskovac, divan jedan prostor, pripreme su u toku, ja mislim da je sve u redu. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan i vama, nadamo se sve kao što i doliko, sve će biti u redu. Ovo je jedan festival koji zaslužuje pažnju ne samo leskovačke javnosti, već i srpske javnosti. To pokazuje i veliki broj novinara koje je danas došlo iz Beograda u Leskovac, čak 15 njih. Velika manifestacija i mi smo spremni.
Šta za Leskovac znači ovaj festival? Nekako povećava se vidljivost ovog grada, s obzirom na to da su na Leskovac najavili zaista značajni gosti, što reditelji, što glumci iz filmova, bit će promocija knjiga, otvara se izložba o Draganu Nikoliću, dve evropske i dve srpske i četiri srpske premijere. Velika stvar za Leskovac.
Ogromna. Leskovac je poznat po roštilju, Leskovac je poznat po karnevalu, ali Leskovac, mi želimo da Leskovac bude poznat po ovom festivalu, što zapravo iz godine u godinu sve više postaje. Festival traje 9 godina. Ove godine mi smo se, kažem vam, prebacili u Narodno pozorište zbog vremenskih uslova. Ne želimo da nas ništa iznenadi. Ranije smo to radili na otvorenom prostoru. Velika stvar za Leskovac, jer Leskovac ima i dobru publiku. Zna šta je kultura i ja volim da kažem da kultura jedan mali grad čini velikim. I mislim da je Leskovac zaista veliki grad, jer lokalna samouprava u velikoj meri podržava sve kulturne manifestacije koje se ovde dešavaju.
A Leskovački kulturni centar ima odličnu bioskopsku salu, digitalizovanu, sa dobrim zvukom, sa dobrom projekcijom. Svi bismo voljeli da je možda malo veća, ali dovoljna za sve koji vole film. A ovogodišnji program je stvarno odličan.
Ja bih se zahvalila i umetničkom direktoru festivala, gospodinu Darku Bajiću, na ovako dobrom programu. Moram reći da je on rezultat zalaganja svih nas i gospodina Bajića, ali i celog rukovodstva Leskovačkog kulturnog centra, pa čak i lokalne samouprave, znači dolaze nam poznata imena. Počinjemo sa Mikijem Manolovićem, koji za koji minut ima promociju u Leskovačkom kulturnom centru svoje nove knjige Ko si ti, to je Zijev Sokolovića, Glumac je glumac je glumac, zatim film Mus, Slobodana Šijana, žena, to je treća promocija knjige. Gost će nam biti Mirjana Karanović sa svojim filmom Dobra žena. Sutra će izložbu Draganu Nikoliću otvoriti Ana Sofrenović. Šta još da vam kažem? Film o Beatlesima posle svetske premijere u Londonu, dva dana nakon nje u Leskovcu. I eto, to je to. Aha, obavezna konferencija reditelja, peta da. Po redu, gde će oni doneti neke zaključke, a mislim da je krajnje vreme da jedan od zaključaka bude da pravimo dobre filmove svi zajedno, jer samo koprodukcija daje rezultate. Jako su siromašni naši budžeti da bi svaka posebna država bivšeg prostora Jugoslavije mogla sama da pravi filmove, a evo pokazuje se u koprodukciji odlični filmovi za publiku, kako Leskovca, tako i Srbije.
Večeras festival otvara film Dobrica, ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića. Ja samo kažem hvala vam, bila je ovo Sanja Conić, direktorka Kulturnog centra u Leskovcu, a nas dve sada žurimo na promociju knjige Mikija Manojlovića, koja samo što nije počela. Hvala.
Sa velikim zadovoljstvom, hvala i vama na svemu.
Nevena, lepo se provedite i ti i tvoja gošća i u narednim danima slušat ćemo izveštaje sa Leskovačkog festivala filmske režije.
Tako je. Već sutra zvučni zapis otvaranja, a u četvrtak vrlo verovatno Klub 2 u kome će gost biti glumac Slavko Štimac, kome je posvećen zapravo na jedan vrlo specifičan način film koji večeras otvara festival, ime Dobrica, prezime nepoznato, svetska premijera filma.
Hvala.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Igor Dragićević, tonski realizator Igor Istić, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Uživajte u današnjem danu i na talasima Radio Beograda 2.